Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Mă bucur să ne reauzim aici în cadrul emisiunii Conexiuni, un dialog care caută sensul lucrurilor cu rațiune și deschidere. În lumea de astăzi, tot mai mulți oameni se definesc ca spirituali, dar nu neapărat religioși. Un studiu publicat de Pew Research în 2023 arăta că în Statele Unite, aproximativ o cincime dintre adulți se consideră spirituali, dar nu religioși, iar alții se declară și spirituali și religioși. Semn că trăirea interioară contează, chiar dacă raportarea la instituțiile religioase se schimbă. În același timp, cercetări recente din 2024 și 2025 vorbesc despre spiritualitate ca factor de sănătate, o dimensiune care influențează bunăstarea mentală, modul în care facem față stresului și felul în care ne găsim sensul în mijlocul crizelor. Dar întrebarea noastră în această ocazie este mai personală. Trăim spiritualitatea ca pe o disciplină, un drum asumat cu practici și ritm, sau ca pe o emoție, o stare intensă pe care o simțim din când în când? Alături de mine, pentru această discuție, este Ștefan Albu, pastor, autor și formator, care slujește în Madrid, Spania. Este o voce cunoscută pentru felul în care aduce împreună credința, rațiunea și cultura într-un mod lucid și profund. Ștefan, îți mulțumesc că ești din nou alături de noi la Conexiuni.
Și eu mă bucur să avem o reîntâlnire cu ascultătorii noștri Radio Vocea Speranței.
Studiile recente descriu spiritualitatea ca pe o realitate multidimensională, Ștefan. Este o căutare de sens, o relație cu transcendentul, o căutare de valori, identitate, apartenență, dar și practici concrete care modelează viața de zi cu zi. Unele lucrări academice notează că spiritualitatea poate exista și dincolo de etichetele religioase clasice, ca o viață interioară orientată spre sens și bine, nu doar ca apartenență instituțională. Astfel, Ștefan, te întreb, cum ai defini tu spiritualitatea din perspectiva de pastor și formator? Ce pui în acest cuvânt?
Pentru mine, Daiana, spiritualitatea nu se rezumă la un set de reguli, ci de mai multă vreme definesc spiritualitatea ca o cosmoviziune, un fel de a vedea și de a interpreta realitatea, care se construiește pe principii, valori, convingeri, comportamente, care la rândul lor devin obiceiuri și, evident, suma tuturor obiceiurilor care devine caracterul nostru. Așadar, o astfel de cosmoviziune, în principiu, răspunde la majoritatea întrebărilor fundamentale ale existenței. Cine sunt eu, de unde vin, încotro merg și care este scopul existenței mele, nu? Pe fondul acesta și în virtutea acestei imagini despre spiritualitate, înțelegem că ea este cumva răspunsul liber al omului la realitatea supranaturală și, în cazul nostru, ca și creștini, vorbim despre răspunsul liber la inițiativa iubitoare lui Dumnezeu. Omul înțelege că Dumnezeu îl iubește și cumva este un proces în același timp prin care individul este transformat sau, mai bine zis, ajunge ca să învețe, este în acest proces educativ de a vedea, de a simți, de a trăi realitatea dintr-o perspectivă supranaturală, care este surprinsă în Sfintele Scripturi. Așadar, dacă ar fi să rezum în patru cuvinte, ar fi cosmoviziune, ar fi relație, ar fi transformare și ar fi participare, pentru că toate aceste componente se referă la sine, se referă la relația cu divinitatea și se referă la relația cu ceilalți, cu semenii, nu?
Te invit să facem un exercițiu de imaginație și să despărțim spiritualitatea ca pe disciplină și spiritualitatea ca emoție. Iar în prima fază, dacă privim spiritualitatea ca pe o disciplină, aș vrea să te întreb ce fel de practici vezi tu ca fiind de bază în acest sens. Vorbim despre rugăciune, de post, lectură biblică, reflecție, ritm. Cum le-ai descrie și cum le-ai explica unui om care se simte poate nu într-un ritm și o disciplină spirituală așa cum își imaginează el că ar trebui să arate?
Dacă spiritualitatea este, spunem noi, relația cu Dumnezeu, atunci ceea ce numim disciplină spirituală se referă la modul în care noi alimentăm relația aceasta și mai ales într-un context în care nu ne putem relaționa în mod direct cu Dumnezeu. De aici și necesitatea unei discipline, a unui exercițiu intențional prin care tu să cultivi o relație cu divinitatea. Și nu vreau ca să înțelegem disciplina în cazul acesta ca o obligație, ci ca un fel de cadru care se deschide către formare. Deci spiritualitatea ne și formează ca indivizi și ar trebui, din perspectiva Scripturii, adevărata spiritualitate, cumva pune în evidență ceea ce este mai bun, activează ceea ce este mai bun în noi. Și aici, da, putem menționa rugăciunea. Hai să citez o carte despre rugăciune ca o respirație a sufletului, dar vreau ca să nu înțelegem rugăciunea ca un exercițiu tehnic, că dacă spui formula respectivă și ai rostit ultimele cuvinte în felul ăsta, gata, ai rezolvat. Și aici am duce rugăciunea în terenul performanței spirituale, ci pur și simplu îți deschizi sufletul recunoscând că nu ai capacitatea de a vedea toate lucrurile, toate aspectele și ai nevoie de lumină în confuzie și ai nevoie de liniște în haos, nu? Vorbim de asemenea despre lectura și meditația la Sfânta Scriptură. Noi credem că este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu exprimat în cuvinte omenești. Dumnezeu a inspirat mintea scriitorului Bibliei și el s-a exprimat în cuvintele lui. Dar eu atunci când mă refer la studiul Scripturii, mă refer pe de o parte la a-L descoperi pe Dumnezeu așa cum s-a revelat pe sine și pe de altă parte înseamnă să descoperi în ce măsură principiile cosmoviziunii biblice pot ca să determine deciziile noastre în viața de zi cu zi. Care sunt acele mecanisme prin care noi sincronizăm perspectiva noastră cu perspectiva lui Dumnezeu? Și aici vorbeam de meditație sau de reflexie asupra cuvântului. Atunci când citesc un principiu, nu vă mințiți unii pe alții, automat trebuie să fie acompaniat de acest dialog interior. Practic eu lucrul acesta, mi se întâmplă mie să-i mint pe ceilalți, există problema aceasta în viața mea, deci lectura trebuie să deschidă un dialog intern, pentru că doar acest dialog conduce către transformare și evident, așa cum menționam la deschiderea acestui interviu, mă refer și la componentul relațional, dar și misiologic, în sensul că spiritualitatea mă trimite către a sluji celorlalți. Și noi știm că atunci când slujim celorlalți, ne asemănăm cu Domnul Hristos, care spune că Fiul omului a venit ca să slujească, nu ca să îi se slujească. Cam asta i-aș spune eu unei persoane care, dacă putem spune așa, este dezordonat din punct de vedere spiritual. Nu există o geometrie, o matematică în care trebuie să faci lucrurile într-un anumit fel, după o anumită formulă, într-un anumit moment, după anumite reguli, ci pur și simplu să fii tu. Să-ți deschizi sufletul cu autenticitate, să te rogi cu autenticitate, să citești din Scriptură încercând să găsești valorile, principiile respective cu autenticitate și să te deschizi către societate cu autenticitate. Așa înțeleg eu și acesta ar fi sfatul care l-aș da unei persoane care se simte, să zic, dezordonat din punct de vedere spiritual. Profit aici să recomand o carte, Messy Spirituality sau Spiritualitate Dezordonată, a unui scriitor american. O să-mi aduc aminte de numele lui, dar am citit-o acum ceva vreme și mi-a plăcut foarte mult.
Mulțumim tare mult pentru recomandare și pentru că ne place foarte mult să fim practici în tot ceea ce spunem, căci viața este una practică, nu doar una conceptuală. Hai să facem un exercițiu, un antrenament. Cum vezi în ritmul destul de tumultos în care trăim, că ar putea să se integreze o disciplină spirituală, da? De obicei suntem cu joburile și programul plin, cu familie, oboseală și deadline-uri. Hai să așezăm un program fezabil pentru un creștin care caută să se disciplineze din punct de vedere spiritual, doar ca să-și facă o ordine în gânduri și să-și găsească acel timp prețios în care să-L caute pe Dumnezeu și să-L găsească, căci El este întotdeauna lângă noi. Cum ar arăta această practică?
Îmi place să îmi imaginez antrenamentul spiritual al unui creștin care îl ia pe Dumnezeu în calcul în existența lui, nu ca un maraton religios în care ești motivat, determinat, hai să zic, obsesionat să ajungi la o țintă, Aici vorbim despre o serie de gesturi mici, repetate, dar din perspectiva fidelității, nu din perspectiva ritualului. Toate aceste lucruri în timp, care au ca scop, ca finalitate, modelarea caracterului. Așadar, nu perfecțiunea ne schimbă viața, ci ritmul ne schimbă viața. Și ritmul acesta nu este unul fix matematic, ci este unul al existenței, la fel cum ne trezim în fiecare zi, mergem la muncă în fiecare zi, ne întoarcem acasă în fiecare zi, ne pregătim de somn în fiecare zi, nu? Realitatea eu văd din perspectiva aceasta un pic mai simplu, și anume faptul că majoritatea oamenilor pe care eu îi slujesc nu știu dacă au o oră pentru spiritualitate în fiecare zi. Să-și ia timp să se roage, să citească Scriptura, să vorbească și altora, să fie implicat în proiecte solidare. Însă, eu aș recomanda anumite gesturi, anumite practici, anumiți pași mici care acumulați în timp marchează o diferență enormă. Și aici fac o mică paranteză. Când eu am început să învăț limba engleză, toți colegii mei aveau deja unii 4, alții 8 ani, pentru că ei începuseră unii în clasa 1, alții în clasa 5. Eu în clasa a 9, abia atunci m-am inițiat în lumea limbii engleze. Însă, indiferent de ce făceam în vacanță, pe unde mergeam, aveam în fiecare zi cu mine o hârtiuță cu 5 cuvinte în limba engleză și însemnătatea lor. Și fără să-mi dau seama, într-o vacanță de 3 luni de zile, mi-am îmbunătățit vocabularul într-un mod incredibil. Și lucrul acesta a însemnat enorm. Și au fost pași mici. Doar 5 cuvinte. Ei, la fel se aplică și în contextul spiritualității. Și aici vreau ca să dau câteva exemple la ce mă refer cu acești pași mici. Mă refer la câteva minute de recunoștință înainte de a începe ziua. Pur și simplu. Care este motivul de mulțumire cu care te-ai trezit? Sau care vrei să te urmărească ziua respectivă. Îți iei 2 minute de liniște înainte de a porni motorul sau ai porni motorul mașinii și în timp ce aștept să se încălzească motorul un pic, îți iei niște minute de a medita, de a-ți deschide sufletul față de Dumnezeu. Sau ești, mergi cu autobuzul sau lucrezi ceva, pregătești ceva, îți pui un psalm. Astăzi avem acces la foarte multe resurse de spiritualitate care ne putem conecta la ele făcând și altceva între timp. Sau, mergi într-o parte să ai o întâlnire de muncă și în timp ce te apropii de locul respectiv, îți iei 2 minuțele să-ți îndrepti mintea către Dumnezeu. Vezi, spiritualitatea crește prin fidelitate față de aceste detalii mici, nu prin anumite forme perfecte pe care eu le fac, anumite formule și anumite ritualuri. Asta înseamnă că eu trebuie să îmi așez cumva viața în mod intenționat, într-un ritm anume, nu cantitate, ci ritm anume. Și aici vreau ca să zic că dacă eu am obiceiul ca de fiecare dată când mă trezesc să-mi îndrept gândurile către Dumnezeu, mai înainte de a mă da jos din pat și mai înainte de a deschide telefonul, poate că primele 2 săptămâni va fi mai dificil, dar vă garantez că în a 3-a săptămână va fi instinctual. Sau să-ți iei inițiativa într-un jurnal, eu am mai multe jurnale pregătite și publicate și de obicei, de ani de zile, cam o dată pe lună mă întreb ce s-a întâmplat cu mine luna aceasta sau ce a încercat Dumnezeu să-mi transmită luna aceasta, cum a lucrat, ce transformare a avut loc în viața mea sau în ce m-am transformat, ce am devenit. Am devenit o persoană mai bună, am devenit o persoană mai responsabilă. Este o formă de a ne exprima spiritualitatea. Așa înțeleg acești pași mici și aș mai adăuga aici un aspect extrem de important și anume acel al comunității. Pentru că dacă noi ne întâlnim în fiecare săptămână și începem să avem o relație de prietenie, din prietenie, când mă interesez de bunul mers al prietenilor mei, ce te întreb? Cum îți merge? Ce îți face copilul? Cum îți merge relația? Ai nevoie de ajutor? Sau tu mă întrebi, ei, cum te descurci cu problema pe care știu cu aia, etc. În felul acesta, dacă eu mă relaționez cu persoane care au aceeași cosmoviziune sau persoane care le-au pe Dumnezeu în calcul în existența lor, evident că lucrul acesta mă va ajuta ca să asimilez anumite obiceiuri spirituale, anumite practici spirituale în viața mea, pe care și contextul, având în vedere prietenia, și contextul încurajează în această direcție.
Le reamintim prietenilor noștri că suntem împreună la emisiunea Conexiuni când discutăm despre spiritualitate ca disciplină sau ca emoție și am pus acest titlu sub semnul întrebării. Alături de noi este Ștefan Albu, pastor, autor și formator în Madrid, care încearcă să ne ajute să înțelegem ce înseamnă o spiritualitate matură și nu doar una de moment. Atunci când ne referim la spiritualitate ca disciplină, ca practică constantă și nu ca un sentiment religios, acesta se poate transforma și într-un factor de protecție pentru sănătatea mentală. Acestea sunt înscrise în mai multe studii. Ea oferă sens, oferă sprijin, resurse de coping, o conexiune reală cu o comunitate în epoca aceasta a epidemiei de izolare. Dar aș vrea să te întreb și ce riscuri apar când spiritualitatea este redusă doar la disciplină, când este doar o formă și o listă de bifați, să zicem așa.
Cred că în acest context, Diana, spiritualitatea devine un proiect, nu mai este o relație cu dumnezeirea. E o listă pe care, cum ai zis tu, am bifat asta, stau liniștit că mi-am îndeplinit responsabilitatea, însă pe termen lung nu ai cum să te păcălești, pentru că spiritualitatea este despre relație, nu este despre bifaj. Dacă ajung să îmi deformez spiritualitatea în felul acesta, Dumnezeu devine un task pe care eu ajung să-l bifez, nu? Sau ajung să-l percep ca un fel de șef care verifică performanța spirituală și stau liniștit, ok, Dumnezeu azi a văzut și eu mi-am rezolvat lucrurile. Într-un fel, astfel de discipline spirituale devin un fel de idoli. Există bibliolatrie, faptul că unul studiază, transformă Biblia într-un idol, transformă rugăciunea într-un idol, transformă predicarea într-un idol și în loc să te apropii de Dumnezeu prin ele, ajungi să te încrezi în ele, ele devin un scop în sine, nu mai devin un mijloc prin care tu să te apropii de Dumnezeu. Aici, și am vorbit de foarte multe ori lucrul acesta, apare cumva vinovăția cronică, pentru că o spiritualitate redusă la liste produce vinovăție atunci când nu faci și, pe de altă parte, opusul este mândria atunci când faci. Ia uite cine sunt eu, exact ceea ce spune Iisus, cum se definea fariseul atunci când a intrat în templu să se roage, nu? Mai mult decât atât, ajungem cumva la un fel de spiritualitate ca un fel de tranzacție, am putea spune o spiritualitate capitalistă, în care în loc să-L iubești pe Dumnezeu, tu ești într-o negociere. Doamne, dacă eu îmi fac partea mea, trebuie să o faci și tu pe a ta. Și asta o găsim în cartea lui Iov, acum studiez în mod deosebit cartea lui Iov și Elifaz prezintă cumva această idee de spiritualitate tranzacțională, nu? Spiritualitatea lui, eu îți dau asta, tu fă-mi lucrul respectiv. Eu îți dau închinarea mea, tu asigură-mi protecția. Un fel de troc spiritual, nu? Performanța este înlocuită cu prezența, pentru că în loc să te întâlnești cu Dumnezeu, încerci să demonstrezi ceva, iar dacă sufletul nu se hrănește în felul acesta cu prezența lui Dumnezeu, nu are cum să se hrănească cu performanță. Iar ultimul lucru la care mă gândesc este faptul că disciplinele nu mai duc către transformare, ci către efort personal. Și în felul acesta spiritualitatea nu mai are de-a face cu relația mea cu Dumnezeu, ci un fel de program de auto-îmbunătățire în care eu încerc să ajung la niște performanțe și nu să trăiesc o transformare spirituală. Pentru că în cazul acesta totul este bazat pe mine, pe ce fac eu, pe cum obțin eu, pe care sunt rezultatele mele și dacă eu devin sursa schimbărilor mele, atunci este evident că resursele mele se vor termina foarte repede, însă Biblia ne spune că adevărata transformare vine prin Duhul Sfânt. Ori eu am nevoie să țin cont de conceptul de disciplină, dar nu trebuie să reduc spiritualitatea doar la o listă de bifat, ci la o relație și o relație se dezvoltă în timp.
Aș vrea să te invit să mergem în continuare în cealaltă direcție. Am spus că le vom lua pe rând, și anume spiritualitatea ca emoție, ca trăire. O parte importantă a cercetărilor actuale vorbește despre spiritualitate și sănătate mentală, nu doar ca practici, ci și ca stări interioare. Speranța, pacea, recunoștința, încrederea care îți umplu ființa atunci când ai o certitudine, și anume aceea că Dumnezeu este alături de tine. Unele studii recente arată, de exemplu, că rugăciunea poate întări speranța și recunoștința față de Dumnezeu sau față de o putere mai înaltă, iar acestea se leagă de echilibrul emoțional mai bun. Spune-ne cum vezi tu spiritualitatea ca trăire, ce rol au emoțiile, ce rol are bucuria, pacea, lacrimile, simțul prezenței lui Dumnezeu și așa mai departe.
Dacă definesc, și eu sunt de acord cu lucrul acesta, că spiritualitatea este cumva locul în care adevărul lui Dumnezeu întâlnește inima mea, întâlnește persoana mea, atunci înțelegem și că emoțiile pe care tu le-ai menționat, bucuria, pacea, sunt o parte esențială a acestui proces, pentru că și ele fac parte din identitatea noastră, din cine suntem noi. Nu le putem separa. Dumnezeu nu ne-a creat niște, hai să folosesc termenul acesta, spirite închise, nu? În niște carcase biologice. Noi nu suntem doar din punct de vedere material o mașină de generat emoții și simțăminte, nu? Dumnezeu ne-a creat ființe integrale și Biblia vorbește că trupul este la fel de important ca și partea spirituală. Partea spirituală, dacă se referă la relația noastră cu Dumnezeu, include la fel și emoțiile, ori spiritualitatea fără emoții este cumva incompletă, la fel cum nu putem vorbi despre existența unui individ fără corp, fără trup. Trupul și suflarea de viață formează individul. Acum, emoțiile sunt cumva un limbaj prin care, de asemenea, Dumnezeu ne transmite anumite trăiri. Dumnezeu stimulează creativitatea, inteligența noastră, mintea noastră, dar emoțiile îs și ele parte din simțurile care captează acest limbaj. Și în Biblie găsim persoane care au simțit prezența lui Dumnezeu sau s-au simțit în pace sau au experimentat în mod supranatural, spun ei, o prezență care le-a dus luciditate, pace în suflet, i-a ajutat ca să treacă peste anumite dificultăți. Și aici vreau ca să menționez faptul că în neuroștiință ni se spune că emoțiile sunt modul prin care creierul interpretează realitatea interioară, adică sistemul limbic, în special amigdala, hipocampul și cortexul prefrontal, este activ implicat în modul în care noi ne trăim experiențele spirituale. Asta înseamnă că trăirea spirituală nu este antirațională, ci există o bază neurobiologică a ei. Și aici vreau ca să mă refer la faptul că atunci când noi ne rugăm, când medităm, când simțim pace, creierul nostru activează anumite circuite și am citit de curând că în rugăciune sau în meditație se activează cumva un circuit de calm. Și aici era menționat cortexul prefrontal, de conectare, și aici vorbim de oxitocină, de siguranță, și aici vorbim despre scăderea activității amigdalei, de perspectivă și de sens. Cu alte cuvinte, în aceste forme de exprimare a spiritualității, și ne referim la viața noastră emoțională, observăm că există un fel de reglare autonomă sau, dacă vrei să spun, un fel de coerență neuronală, ceea ce eu simt aici, se exprimă și prin emoții. Dacă eu sunt convins de prezența lui Dumnezeu, automat simțămintele mele care vor fi de siguranță, de pace, de liniște. Și înțeleg că este extrem de important acest aspect. Bucuria noastră nu este o euforie, mă refer la bucuria spirituală. Este cumva rezultatul conștienței că omul este văzut, că este iubit, că este în siguranță, că Dumnezeu este lângă el, că Dumnezeu este cu el și siguranța aceea te ajută să treci peste momentele complicate, dificile ale vieții și să nu devii victima emoțiilor negative. Gândește-te un pic la, și apelez la ascultătorii noștri să se gândească la situația lui Iosif, care a fost vândut de frații lui. Ce s-a întâmplat în viața acestui tânăr în așa fel încât la momentul în care frații lui au venit și el li s-a prezentat, ei cumva s-au văzut dați pe față, el ajunge să le spune, nu vă preocupați, pentru că până la urmă Dumnezeu a transformat răul acesta în bine și Domnul m-a trimis înaintea voastră ca să vă ajut, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă deschidă o cale pentru supraviețuire. În loc să se gândească la răzbunare și să se lase copleșit de simțământul răzbunării, pentru că l-au văduvit de relația de familie peste 13 ani, tânărul acesta se gândește la cum poate să facă bine și cum poate interpreta chiar răul care i s-a întâmplat și să-și controleze, să spun, într-o formă personală, simțământul de răzbunare cu simțământul de a face bine chiar și fraților lui care i-au făcut rău. Vezi, cumva pacea sau bucuria sau sentimentele pe care tu le-ai menționat, emoțiile pe care tu le-ai menționat, sunt și din punct de vedere neurobiologic un semn al încrederii pe care creștinul o are în Dumnezeu și lucrul acesta îi face bine și se exprimă prin simțăminte, emoții.
Și în final, Ștefan Albu, te întreb cum ar arăta în linii mari o spiritualitate matură în care disciplina și emoția nu se exclud, ci se completează? Cum arată acel om care își trăiește credința și cu mintea și cu inima?
Eu înțeleg că o spiritualitate matură este acea formă de viață în care disciplina și emoția nu sunt în conflict, ci unde mintea și inima nu sunt două continente separate, ci sunt două camere ale aceluiași templu. Este manifestată, să spun, prin stabilitate, este sensibilă, nu pentru că ar fi fragilă, ci pentru că inima nu este anesteziată, ci este sensibilă și la voia lui Dumnezeu și la nevoile celorlalți, care nu caută experiențe intense, ci îl caută pe Dumnezeu, o spiritualitate care nu fuge de responsabilitate, ci iubește pe oameni și o spiritualitate care rămâne ancorată în Dumnezeu.
Mulțumim tare mult, Ștefan Albu, pentru acest dialog frumos și ideile adânci despre spiritualitate, disciplină și emoție. Dragilor, iată ne ajungi la finalul ediției de astăzi a emisiunii Conexiuni. Am văzut că disciplina spirituală manifestată prin rugăciune, reflecție, ascultare de scriptură, o viață de comunitate, dă structură și profunzime. Emoția, trăirea, bucuria, lacrimile, sentimentul prezenței lui Dumnezeu dau culoare, viață și autenticitate. O spiritualitate sănătoasă nu le opune, ci le așează împreună, cap și inimă, practică și trăire, ritm și surpriză. Vă mulțumesc, prieteni, pentru că ați fost alături de noi. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la următoarea ediție cu o nouă provocare în care să descoperim sensul lucrurilor cu echilibru și speranță. Până atunci, rămâneți ancorați în realitate și conectați la cer. Pe curând!